to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Poziv za vas, poštovani slušalci, da pitanja arhimandritu Luki postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, u srijedu ćemo proslaviti praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene, pa da kažete za početak emisije našim slušaocima nešto o ovim svetiteljima.
Da, u srijedu sad dolazi praznik bogovjenčanih blagovjernih careva Konstantina i Jelene, koje crkva slavi pominjući prije svega kao cara Konstantina, zaštitnika vjere i ono koji je bio, današnjim rječnikom kažemo, utemeljitelj državne vjere, dakle onaj koji je hrišćanstvo ozvaničio kao državnu vjeru, ne kao jedinu još u njegovo vrijeme, jer to nije bilo moguće, ali kao vjeru u kojoj je sam bio i koja je po prvi put tada prešla iz doba gonjenja u doba slavljenja. Dakle, hrišćanska vjera je više od tri vijeka bila gonjena. Jednostavno je to ono što je Gospod rekao, da beseda njegova ne može da stane u ljude Jevreje koji su bili oko njega i zato hoće da ga ubiju. Tako su i hrišćansku vjeru pokušavali da zatru. I car Konstantin je poslije jednoga viđenja, kada je trebao da vodi bitku na tom Milvijskom mostu protiv Likinija, imao viđenje krsta sastavljenog od zvijezda i natpis koji je bio: u ovom znaku pobjedit ćeš, in hoc signo vinces. I onda je poslije toga dao da se napravi veliki časni krst i rekao je vojsci da stavi na svoje štitove i na šlemove krstove, što je vojsku jako uplašilo, jer krst je još uvijek bio neka vrsta simbola stradanja, ali ne stradanja ovog kako mi danas smatramo, nego pobunjenike su raspinjali na krst. Zato i Gospod postradao tom kaznom i krst je bio za njih neka vrsta zastrašujućeg znaka, pa su se bojali da stave, ali ih je car uvjerio da je u krstu spasenje i da će u tom znaku pobijediti, shodno sa tim viđenjem koje je imao na molitvi koje je imao kada se molio da pobjedi Likinija. Što se tiče carice Jelene, njegove majke, ona je bila hrišćanka i prije njega, i ona je zaslužna što su danas većina ovih svetih mjesta poznati nama, mjesta po Judeji, u Jerusalimu. Nevjerojatno je s kakvom je preciznošću ona, mislim, s kolikom je pažnjom ona tražila ta mjesta, i da dan danas se sa velikom preciznošću mogu odrediti, baš kažu da i današnja savremena arheologija otprilike stoji baš na tim postulatima istraživanja svete carice Jelene, jer je neumerno istraživala gdje se i grob gospodnji, i on nije bio poznat, on je bio prekriven nekim jeznobožičkim hramom, i krst gospodnji i mnoga sveta mjesta, i danas se, kažem, sa velikim uvažavanjem to njeno istraživanje donosi. Također i velike crkve koje su bile sazidane u mjestu Hristovog rođenja, crkva u Vitlemu, to je njeno djelo. I dakle, tako zbog ovih blagovjernih careva Konstantina i Jelene, hrišćanstvo počinje da živi jednim životom na koje do tada nije naviklo, sa normalnim iskušenjem da kao državna vjera praktično postane, da izgubi onu svoju oštricu koju je imalo do tada. Znamo koliko je mučenika hrišćanstvo ostavilo u prva tri vijeka, dakle beskompromisnost ugledanja na carstvo nebesko i smatranja carstva nebeskog svojom jedinom otadžbinom. Sada se to malo bilo proširilo, dakle prvi put je ova država, ovo naše bivstvanje na zemlji proglašeno kao put ka carstvu nebeskom, i da je trebalo pronaći nova sredstva i nove metode kako da se to uradi, a da se ne izgubi, kažem, ta oštrica i to nebesko usmjerenje. Interesantno je da sa ulaskom cara Konstantina u hrišćanstvo i sa njegovim pokroviteljstvom nad ovom za rimsku carevinu novom vjerom, je odmah dolazi do ulaska i ogromnog broja neznabožaca u crkvu, koji su tu, da kažemo tako današnjim jezikom, ušli iz računa. Dakle, ako je car postao hrišćanin, onda je dobro da svi budu. Dakle, oni koji nisu imali nekakvog nebeskog stremljenja, a smatrali su da će bolje proći u novoj vjeri, pa su primili hrišćanstvo iz ovih ili onih razloga. Međutim, istovremeno se odvaja pokret, laički pokret, ne sveštenički, nego laički pokret unutar crkve, ljudi koji žele da baš zbog takvog priliva nezabožnjaka u crkvu sačuvaju istinito učenje Hristovo, i oni se povlače iz gradova, prvo u predgrađa, a zatim u pustinje, nasiljena mjesta koje danas nazivamo pustinja, i tamo se organizuju, i to je ono što se danas naziva monaštvo. Dakle, žele da vjeru koja im je predata sačuvaju neokrnjenom, i sve njene plodove da sačuvaju za buduća pokoljenja. Tako nastaje monaški pokret unutar Vizantijske i Rimske imperije. To je vrlo dugo, to je jedna stvar, Vizantijska i Rimska imperija. Grad Vizant, mali gradić, postaje novi Rim, Konstantinopolj, i kažem, i prvo u njemu, a zatim i u ostalim dijelovima carevine izdvajaju se grupice ljudi koji žive nekakvim posebnim životom, devstvenim životom, životom u odricanju od zemaljskog uživanja, ali u prihvatanju nebeskog usmjerenja kao jedinog svog zadatka ovdje na zemlji. Ipak cara Konstantina i Jelenu normalno ne smatramo kao ni osnivače ni pomagače toga. Oni su jednostavno bili zaduženi za širenje vjere onako kako je to bilo moguće u imperiju koje je, eto, sada slobodno prihvatala i propovijedala Hristovo učenje. Kod nas su carica Jelena i car Konstantin cijenjeni u gotovo svakoj crkvi u sjerozapadnom uglu naći njih dvoje kako drže krst. Njima su posvećeni i mnogi hramovi u našem narodu, a evo kod nas ovdje u Crnoj Gori baš eto za neki dan, tu znači u srijedu, drevni Milutinov manastir Rtac kod Sutomora, kod Bara, proslavit će svoju krsnu slavu cara Konstantina i Jelenu. Svi ste dobrodošli na ovu proslavu, to su temelji hrama koji je srušen malo od Mletaka, malo od Turaka. Mi smo jedini narod koji ima privilegiju da živi na ruševinama kulture i da kroz te ruševine kulture izgrađuje sebi mjesto u Carstvu Nebeskom. Možda te ruševine bolje neki put pokazuju koliko je bilo eto protivljenje istinitom pravoslavnom hrišćanskom učenju, kada njegovi neprijatelji ni kamen nisu htjeli da štede da bi se izbrisao trag postojanja istinskog bogopoznanja. Svako drugo poznanje koje nije istinito bogopoznanje teži da uništi ovo istinito bogopoznanje, da bi samo carevalo. Ali evo i ove ruševine i one zrače i govore i o nekadašnjoj slavi i o sadašnjem postojanom stajanju iza zapovesti Hristovih i u neupoklebivom stavu da se prava vjera održi do kraja, makar to podrazumijevalo i stradanje.
Eto, uvaženi slušalci, kao što ste čuli, manastir Rtac kod Bara proslavit će u utorak 3. juna slavu, praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene. A ja predlažem da sada čujemo priču o manastiru Rtac sa CD-a Asima Sarvana i prijatelja, priča o malom Lazaru, koju govori naš večerašnji gost, arhimandrit Luka.
Priča o manastiru Rtac. Manastir Rtac je najveći srpski manastir koji ikad podigao jedan srpski kralj. Njegovi ostaci danas se nalaze između Sutomora i Bara na Crnogorskom primorju. Manastir Rtac je čudna i prečudesna priča o tome šta sve može da se dogodi sa jednim manastirom, sa njegovim bratstvom, sa onima koji su vezani dušom uz taj manastir. Manastir Rtac je 1310. godine podigao kralj Milutin i mati mu Jelena. I kada su ga podigli, tu se naselilo manastirsko bratstvo. Jedno vreme iguman manastira bio je otac Serafim. U ta smutna vremena, kada su Latini pustošili srpsko primorje, iguman od Serafim došao je jedan od prijatelja manastira i zamolio ga da mu sačuva devojku koja je bila verena za njega, jer su Latini htjeli da je ugrabe. Iguman Serafim je obećao da će čuvati ovu devojku. Ali tada Latini, kojima je bio cilj da pošto poto unište manastir, opseli su manastir, tražili devojku da im je preda, a njen verenik u strahu pobeže na jedan brod i otplovi za Carigrad. Iguman Serafim nije dao devojku i onda su Latini topovima sa Galija uništili manastir. Čitavo bratstvo je prebeglo u manastirski metoh nazvan Gradište. Tamo su bili neko vreme, a potom su se odselili za Srbiju. Prošlo je mnogo godina i sve ovo se već bilo zaboravilo. Iguman Serafim je živeo u jednom manastiru u Vojvodini. A tada su se Turci spremali za bitku sa Austrijom na Mohaču. Turke predvodio jedan paša poznat po svojoj surovosti i ogromnoj vojnoj veštini. Istina, nikad tu svoju surovost, kažu, nije primjenjivao na pravoslavne, već stalno na Latine koji su mu nešto bili krivi. I vodio ogromnu vojsku da se sukobi sa austrijskom carevinom. I kada su već zauzeli poziciju za bitku, paš javiše njegovi vojnici da je nešto čudno tu blizu njih, nekakva svetlo sija iz zemlje i da tu neki kaluđeri nešto čuvaju. I paša dosta strogo reče da oni to otkopaju, da vide šta to svetli, da nije to nekako blago. I dođu vojnici
jako uplašeni i kažu, pašo, nije to nikako blago, to je neko ljudsko telo koje svetli, to je verovatno neki taj hrišćanski svetac koji je davno umro, a evo svetli. I paša onda zapovedi da mu dovedu te monahe. I dovedoše oni nekoliko starih monaha, jedan od njih beše stariji od ostalih. I pita paša, šta je ovo, kakav je to vaš svetac, šta to svetli zemlje? A oni mu kažu, pašo, to su mošti svetog Stefana Štiljanovića. One su netruležne i pune Božje blagodati i zato svetle. A paša sluša i gleda najstarijeg monaha, pa zapovedi da se svi odmah udalje iz šatora, osim tog najstarijeg monaha. Pa mu reče, na srpskom poznaješ ime Serafime? A ovaj prepadnut, da mu neko zna ime i da govori srpski, reče, ne paš. A on kaže, sačuvali mi djevojku Serafime? A otac Serafim gleda i prepozna u paši svog nekadašnjeg prijatelja. I obradova se, ali ipak nije smeo ovako javno da pokaže svoju radost. I reče mu tužnu vest. Ne, kaže, bežeći od Latina da ne uhvate skočile sa stene, da sačuva svoju devstvenost. Na to paša poče da plače i reče, šta sad da radim, oče Serafime, šta ja da radim i ti, šta da radim? Evo su me poturčili na brodu kad sam išao u Carigrad i rešio sam se da ću im se osvetiti ovim Latinima za ovo što srušiše manastir. Pa sam osvajao njihove zemlje i gradove i tuko njihovu vojsku. Ali sad šta da radim kada moja verenica više nije živa? Šta da radim, Serafime? Na to Serafim krišom reče, nema nam druge, nego da noćas i ja i ti bežimo za Hilandar. I svuče otac Serafim svoju rasu gornju, ogrnu njome pašu, ostade u donjoj rasi, sačekaše mrak i noć otidoše za Hilandar. Obojica su umrli kao prepodobni hilandarski monasi.
Čuli ste, poštovani slušaoci, priču o manastiru Ratac sa novog albuma Asima Sarvana i prijatelja, priča o malom Lazaru koju govori arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika. A da pređemo, oče Luka, i na pitanja naših slušalaca, evo prvo pitanje za večeras. Slušalac pita zašto onaj koji ne vjeruje u Boga, koji ne ide u crkvu niti se pričešćuje, uvijek ima bolji i srećniji život na zemlji, za razliku od onoga koji vjeruje u Boga, posjećuje crkve, pričešćuje se i opet mu je život nikakav, pun iskušenja i zla koje ga okružuje, i pita zašto je to tako.
Pa evo, baš malo pre rekao o tom nebeskom usmjerenju, zaista ne može se imati jedno i drugo ovako. Ako čovjek zaista svim srcem traži nebo u duši svoje i traži da služi Bogu, sigurno da će sve sile zla ustati na njega. S druge strane, ovi koji nemaju nekakva nebeska stremljenja i ono što im pripada, dakle očišćenje duše, život u čistoti, čestitosti, oni đavolu uopšte ne smetaju i blaguju u ovome svijetu. Tako da ne bi trebalo, znate, to uglavnom muslimani govore tako da je to, pošto oni blaguju u ovom svijetu, da je Allah iza njih. U istinskom kršćanskom učenju od toga nema ništa, da kažem, baš je suprotno. Dakle, mi ne očekujemo ništa ovdje na zemlji, osim što očekujemo sve, dakle očekujemo i bogopoznanje i raj u duši još ovdje, ali očigledno da smo ovdje na sudu i na jednoj provjeri, i da kroz ta iskušenja koja su pred nama treba da prođemo. Srećni život na zemlji, kako kaže ovaj slušalac, ipak se završava smrću, a naš život se završava besmrtnošću. Dakle, ne možemo zaista da radi ovoga zemaljskoga kratkotrajne, tu nekakve kratkotrajne sreće, da se odreknemo svoga nebeskoga prizvanja. Tako da neka on slobodno ide u crkvu i neka se pričešćuje, neka ne gleda na one koji to ne rade i koji eto tako blaguju, i njih Bog očekuje za neko pokajanje, ali neka bude srećan. Ono što i Dostojevski govorio i narod govorio, da je to dokaz da na istinitom Božijem putu, baš to, ta iskušenja koja sreće u ovome životu. Kako je Gospod dok je bio ovdje s nama na zemlji postradao i krst stavio kao simbol našeg uzlaska na nebo, tako taj krst mi treba da prihvatimo kao svoj krst i da ga pronesemo ovdje uz velika iskušenja, ali zato nam je zagarantovano, ako istrpimo ta iskušenja, i ono vječno blagovanje koje ne prestaje i koje se ne završava nikad.
Koju molitvu vjernici kod kuće mogu da čitaju za otklanjanje kletve, pita slušalac, kada neko nekog prokune i to ispašta i otplaćuje njegovo koljeno?
Pa ne znam zašto bi kuće čitali. Mogu da dođu u crkvu da sveštenik pročita tu neku molitvu. U svakom slučaju, kakva god da je kletva, ako se ljudi obrate Bogu i ako počnu zaista da žive kao pravi hrišćani, mislim da se ta kletva na njih više i ne odnosi. Ona kada je data, mislim, ima i to kada su svešteničke kletve u pitanju i kada su kletve drugih u pitanju, ona je data za one koji, kada su pokoljenja u pitanju, koji nisu zaista srcem u zakonu Božjim. Oni koji jesu, ja mislim da ne treba da se boje nikakve kletve. Mnogo od naših sunarodnika ovako je u drevnosti neku kletvu od nekih svojih bližnjih dobilo, i te su se kletve zaista generacijama ponavljale u nekoj nesređenosti u porodici, u nekom nemogućnosti da se zaživi normalnim pravim životom. Ali ako se zaista čovjek obrati Bogu molitvom i ako počne da živi kako treba, mislim da se na njega to više ne odnosi.
Evo oče, pitanja našeg slušalca iz Herceg Novog. Želi da kažete nešto o Petrovskom postu i koje molitve vjernici mogu da čitaju za vrijeme Petrovskog posta.
Svaka čast slušalcu što već mi razmišlja o Petrovskom postu, ali do njega ima još dvije nedelje, a ja mu predlažem da se on sad sprema za svijetli praznik silaska Duha Svetoga na apostole, jedan od tri najveća praznika Crkve pravoslavne, u kojem molimo Duha Utješitelja da siđe na nas, da nas objedini, da nas urazumi, da nas prosvjeti svetlošću bogopoznanja. I interesantno je, a i razumljivo, da poslije tog praznika, zbog velike blagodati koja je njemu data, Crkva izostavlja post nedjelju dana. Dakle, od praznika duhova sljedećih nedjelju dana do nedjelje svih svetih nema posta ni srijedom ni petkom, dozvoljeni mrs. A onda kada nedjelju dana kasnije se proslavi nedjelja svih svetih, da bi se pokazao put svih svetih, poslije nje počinje post. I taj post se naziva Petrovski post zato što traje do svetog apostola Petra i Pavla, do tog praznika. Ove godine će trajati nekdo oko mjesec dana. Ali predlažem da čitaoc to pitanje ostavi za neko sljedeće, da ono što mu crkva sad predlaže, ne njemu nego svima nama, da se tu zadobije nekakva korist za dušu, a poslije kada dođe post, onda ćemo vidjeti.
Naše slušateljke se Cetinje oče pitaju da li postoji neko određeno pravilo molitve za ljude i svijete, i ako ne postoji, da posavjetujete koje pravilo iz molitvenika da čitaju.
Davno je to napisano u tim molitvenicima, jutarnje i večernje molitve, koje su zaista izuzetno korisne za dušu. i bez kojih otprilike ne bi dan trebalo ni da počne, ani da se završi. Što je neko nekad rekao, te jutarnje večernje molitve, to nisu ni molitve, to je opšta kultura. Dakle, ono, kao što se čovjek umije ujutru, tako treba nekako i da pri onim prvim zrasima razuma koje mu se javlja, da se obrati Bogu, da bi mu i taj dan, kao i svi dani, prošli onako kako je Gospodu ugodno i kako bi mogao što bolje da mu posluži u miru i radosti i osjećanju Boga, onako divno što kaže Sveti Isak Sirin, a ne u nekoj rastrzanosti. Znate, ovi naši, recimo, poslovi koji radimo tokom dana, gradovi nose svoje, još je ostalo samo po selima i tamo gde se ko moli Bogu da se prvine tih prinosa dana prinesu Bogu. U gradovima normalno ustanje ujutro je haotično, žurenje na posao, tu se čovjek Boga seti tek negde oko podne, a dotle je već mnogo izgubio, tako da kažem, što je to prvo izgubio u miru, a potom i u nekom plodu tog jednog finog usmjerenja da od ujutru krene i pomoli se Gospodu da on upravi korake njegove, da mu pošalje anđela svoga da ga čuva. Onda nema ni nervoze, nema ni nerazumijevanja na poslu, već eto, provodi se život u miru. To su ove dnevne molitve, postoji druge molitve, postoje molitve pred sveto pričešće koje bi zaista trebao svaki hrišćanin koliko može da pročita ovo barem nedeljom i praznikom kada namerava da se pričesti, a potom postoje i druge molitve, molbeni vapaj Majci Božjoj, akatisti, tako i neke molitve koje su to tako dobre za dušu, kad se čovjek malo osnami, da malo se potpomogne starijom braćama, to su naši sveti oci koji su bolje formulisali te molitve nego što i ih mi možemo ovako da uobličimo, s tim što treba normalno čovjek Bogu da se moli svojim riječima, ali je fino kada ga ovako neko uputi, neko ko je već prošao taj put, kako se što bolje, recimo, čovjek usredsređuje na molitvu i kako može više od te molitve da dobije.
Slušateljka kaže da je vraćajući se sa posla prije neki dan u blizini doma zdravlja i osnovne škole stajala neka žena iz sekte i dijelila letke. Ona kaže da je odbila prospekt i samo odmahnula glavom, ali da je čitav dan bila pod tim utiskom pitajući se da li je trebala da reaguje. Ona moli za savjet šta običan čovjek pravoslavan treba da uradi u sličnoj situaciji pri susretu sa sektašima.
Pa nije ona ništa loše uradila, pravo kažem, tu je teško bilo šta i uraditi. Znate, to je, nije to obična stvar da je to nekakvo filozofsko nastrojenje čovjeka. Sekta je stvarno sekta i takvi ljudi jesu zaista pomračeni. Eto, možda je mogla samo da se pomoli za tu jadnu osobu da nekako dođe svijesti, ali zaista nije lako. Ja sjećam još dok nisam bio monah, pa sam tako u nekoj pošti šaljući nekakvi paket naleteo na neko od Jehovinih svedoka i videći da čita Bibliju, onako to vrijeme bio malo komunizam, nije to baš bilo tako ni često ni lako čitati Bibliju na javnom mjestu, riječ po riječ počeli smo da pričamo i ja misleći da je ona pravoslavna, međutim posle par riječi vidim da to je nešto sasvim drugo i ona mi onda reče da je Jehovin svedok i izloži kratkim crcama to učenje, onda ja uputih par dijelova iz Jovanovih poslanica, svetog apostola Jovana, gdje se pokazuje da to njihovo zaista nema utemeljenje u Svetome pismu. I kad je ona vidjela te tekstove koje normalno čita, onda mi je rekla da ako sam ja u pravu, ona će se ubiti. Ja sam normalno, šta da radi, čovjek povukao se, pa eto, tako nekaj Bogu razumi i tako kažem, ali to su redovna, s tim što može da vam se desi još i gore, da oni se navale na vas pa počnu da se ubjeđuju u svoje. Eto, tako osjećaju ono. Divno je govorio neki Đorđe Janjić, književnik neki iz Beograda, kad je pričao šta je to religiozni fundamentalizam i fatalizam i tako. Govorio je zašto ljudi tako navaljuju, znate, sa nekim svojim učenjima. I onda je rekao da se to prije svega odnosi na islam, ali eto, ima ga i kod sektaša, dakle, ta jedan naboj unutarnje, onda je rekao da su to ljudi koji su svjesni u dubinama svojih bića da njihova vjera nije prava, ali da moraju da daju odgovori pred sopstvenom savješću, pred Bogom, pred kosmosom, pred istorijom, za to što imaju sebe, to što smatraju da je prava vjera, i onda im nema drugoga nego da im onaj drugi potvrdi da je njihova vjera prava. Znači skaču na vas s tim da im vi potvrdite i onda se oni nekako uspokoje. Zato recimo postoje i ti, tako da kažemo, borbeni vidovi praktično svih ovih vjera koje nisu pravoslavne, ili kod protestanata to ne postoji, ali to je već totalitarizam na jednom drugom nivou, na nivou kada se čitavo društvo oblikuje tako da, vidite, danas mi smo pod totalitarizmom evropskim protestantizma u kojem je sve dozvoljeno praktično, i uskoro ako ne budete poštovali zakone i nastrojenja Evropske unije, vi ćete praktično biti gledati kao nekakvi jeretik, kao nekako zlo svijeta, retrogradno zlo svijeta koje pokušava da vrati svijet u nekakve divljačke vjekove. To će biti, vaša pobožnost će biti za to proglašena. Ne pristajete na nove modele, a to su modeli koji su zaista plod jedne jeresi davno još postavljene. Samo je stvar hoćete li da se priklonite ili ne. Normalno, onaj ko je pravoslavan, on zna kako njega Bog prosvetio, tako može da prosveti, kaže, crnog Arapina i bilo koga drugoga. Bogu su svi jednako mili, i Bušman, i Aboridžan, i Srbi, i Jevreji, i svi su mu mili, za majku nema, kako kažu, ludo dijete. I tako Bog može svakoga da prosvjeti, onda mi sa tim saznanjem nemamo uopšte potrebe da nasilno našu vjeru propovjedamo. Dakle, propovjedamo je na način na koji su je propovjedali od iskona, oni istiniti sledbenici Hristove vjere, apostoli, pa potom i sveti oci, ali bez ikakve prisile, bez ikakvog uplitanja u život ljudi, bez nasilnog tako djelovanja javnog, eto kako što recimo sektaši rade. Eto tako.
Evo još jednog pitanja, očekuje se, može i nadovezati na ovo, kakav je stav pravoslavnih hrišćana crkve prema ostalim religijama i šta je sa ljudima koji se mole Allahu, Budi, kakav je stav crkve prema reinkarnaciji?
A to su tri potpuno različite stvari, reinkarnacija i Allah i Buda, to su tri stvari. Pa znate kako, crkva normalno našu religiju, našu vjeru, pravoslavno ispovjedanje, gleda kao Bogu otkrivenu. Dakle, živi Bog se javio, ovaplotio se u tijelu, poživeo s ljudima i ostavio zapovijesti svoje da bi se njima dostiglo u oboženje čovjeka, dakle u njegovo večno naznačenje i ispunjenje onoga što je on, kako ga je on zamislio u početku. Ove druge vjere neki put uopšte nemaju takav, tako da kažemo, zahtjev i od Boga i od čovjeka. Pravoslavlje zaista traži, a ono je istinito hrišćanstvo, tako možemo kažemo, hrišćanstvo traži cijeloga Boga i cijeloga čovjeka. Dok recimo u islamu Allah je nespoznatljiv, dakle ne možete ga nikako spoznati, niti ćete znati ikad možete li da budete spašeni ili ne, jer je sve u njegovom predodređenju, u njegovoj svetoj volji, tako da vi možete njemu da se molite, pa opet da završite u džehenemu, to je pakao, a opet ako je njegova sveta volja, možete da završite u raju. Ostale vjere, recimo budizam, čak i nije vjera, ona je više učenje koje ima i svojih izuzetno dobrih strana, ali nema Bogu otkrivenost, niti priznaje ličnoga Boga. Muslimani priznaju Boga, ali koji je toliko transcendentan da se njemu ne može prići. To nije Bog otkriveni. On samo daje zapovijesti, ali mi nemamo zaista nikakve mogućnosti opštenja sa njim. Pravoslavlje, istinito pravoslavno učenje, daje mogućnost zaista opštenja s Gospodom. Što se tiče reinkarnacije, pravom kažem, eto, ja i da ne vjerujem u Boga, na reinkarnaciju ne bih pristao, zato što ipak čovjek negdje u dubinama svog bića shvata da je on kakav takav grozan, grešan, ali da je on jedinstvena ličnost i da tu nema nekakvog pretvaranje te ličnosti u nešto drugo, pa obnavljanje na nekakvom drugom planu, znate, to su nekakve stvari koje tako je to, meni više liče opet na nekakvi filozofski način izbjegavanja smrti, izbjegavanja našeg najvećeg neprijatelja, to je smrt, a koje se jedino ulaženjem u tu maticu smrti, prolaženjem kroz nju i pobjedom na njom, a opet ne sopstvenom pobjedom, nego Hristovom pobjedom, vaskrsenjem njegovim, ono postaje naše neotuđivo nasljedstvo, to vaskrsenje, i time je smrt pobjeđena. Sve ovi drugi prizraci nadvladavanja smrti i prelaženje u druge oblike, eto, barem za mene nekako, tako da kažemo, nisu dostojni čovjeka, jer u čovjeku se vidi da je on slika Božja. Nije on stvoren za nešto drugo, da prelazi u oblike gmizavaca, pacova, ne znam, i drugih životinja, kako to se biva po reinkarnaciji, ako nije dobro živio ovdje, već čovjekovo je ili život u carstvu svjetlosti ili tama najkranje. Dakle, ekstremi su, ali ne samo ekstremi, nego tako da kažem, ta jedna ekstremnost prizvanja čovjekovog da sjedi na prestolu Božijem ili da se totalno okrene pred njega i da bude u tami najkranje. Ništa ovo između, nekakva pretvaranja oblike i energija, mislim da nisu dostojna čovjeka. U njima se zaista ne vidi da je čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božjem.
Evo, oče, pitanje našeg slušalca sa Cetinja, kaže da iako ima predrasuda prema budističkim knjigama, nedavno je čitao knjigu Moć sadašnjeg trenutka i pita kako se pravoslavni odnose prema učenju budista o bolu.
Pa iskreno pravom kažem, ne znam kako je budističko učenje o bolu, a knjigu nisam čitao. A što se tiče budizma, znate kako, što je divno rekao naš vladika Atanasije, još kad je bio jeromonah, kaže, imam poruku, kaže, onima koji vole da pipaju po mraku, kaže, da bi nešto otkrili po tom mraku, a budizam jeste mrak, jer nema Boga otkrivenja u njemu, niti priznavanja ličnog Boga kao Boga. Dakle, ti što pipaju u mraku i pokušavaju nešto da u mraku napipaju pa da znaju, samo će se izlupati u te predmete, a kada jedan zrak sunca prođe u taj mrak, onda ne samo da se vidi sve unutra, nego se ona zrnca prašina na najsitnija vide u tom mraku. Tako da hodimo ka svjetlosti, ono što divno kaže sveti Jovan Lestični, kaže, dosta je bilo bježanja od sjenke, bolje trčati u susret suncu. Dakle, stremimo ka toj svjetlosti da nas ona obasja i onda ćemo sve moći da vidimo onim pravim Božijim očima, a ne ovakvim očima koje traže po mraku ono što se može i na drugi način mnogo lakše naći.
Evo još jednog pitanja naše slušateljke koja je postavila ova pitanja o reinkarnaciji i odnosu prema ostalim religijama. Šta odgovoriti zlonamirnim ljudima koji omalovažavaju tuđ post i govore da je pravi post onaj najstrožiji kojeg se pridržavaju u monasi, u kome ne bi trebalo imati ni ružnih pomisli?
Pa, tate, ja sam monah, nema tog posta monaškog koji je različit od nekog drugog hrišćanskog posta. Eto, mi možda, eto, tako malo, da kažem, strožije to što, eto, monasi postaju ponedjeljkom osim srijede i petka, ali ja znam i ogroman broj ljudi, eto, tamo u Grblju, recimo, ljudi koji slave svetog arhanđela Mihajla, oni postaju ponedjeljkom. Tako da, mislim, nema tu neke velike razlike. Što se tiče umnog rada, monasi zaista, to jeste njihovo usmjerenje, da se istinski post nije samo u hrani, nego je post u, kako se kaže, postimo i očima, postimo i umom i sluhom. Priča Aleksandar Šmeman, ovaj veliki teolog 20. vijeka, kaže kako je, kada je bio on dijete tamo u Estoniji, kaže, za vrijeme velikog posta majka je zaključavala klavir, da ne bi neko svirao, u stvari da bi se bolje usredsredio na ono što post pruža. Post pruža zaista mnogo. To je jedno tako, tako da kažemo, jednogodišnje čišćenje i pranje od svega i svačega što se nataložilo u nama, i govorimo pokajanja, dveri otvori nam životodavče, juri naš duh ujutru ka hramu tvome svetome prinosimo ti ovaj tjelesni hram, ovaj koji je Bog stvorio, sav oskvrnjen, ali kao milostiv pomiluj nas i uputi nas na istinski život i na istinsko slavljenje tebe. Eto, to je post i tako može svaki čovjek da posti. Nije potrebno za to da bude monah. Tako da svaki post, pravoslavni hrišćanski post, jeste strog, ali su i veliki plodovi njegovi i kroz njega se uvijek i kroz sve te tuge, baš u velikom postu se govori o toj tugi za zemljom obećanom, da smo mi izgnani iz raja, pa eto zato tu, mi jesmo izgnani iz raja, eto vidi se po tome što nas u ovom životu opkoljavaju i bolest i smrt, ali ipak se kroz njega provlači ona žica radosti da čovjek prilazi očišćenju svom, što znači da će bolje Boga vidjeti i da će se nekako tješnje povezati sa Bogom, da bi Bog živio u njemu i on u Bogu. To se provlači kroz svaki post i zato post na neki način i jeste vrijeme neke radosti. Ovako, za razliku od ovih drugih religijima u kojima je on tako malo sumoran i u kojem se jedva čeka da taj post prođe, gdje on zaista samo tjelesni post.
Evo pitanje naše slušateljke iz Beograda. Kada su velike iskušenja, kako da se čovjek odnosi prema njima, kako da ih pravilno prihvati i razumije šta da radi i da li išta više treba da radi ako je pokušavao i pokušava sve što je u njegovoj moći, a trud je uzaludan i sve uzaludniji i besmisleniji. I što kažu, gdje izlazi iz tunela, kojim putem? Neka od iskušenja, ona nabraja izgubljen posao u 47. godini, imovna opljačka, na dvoje djece je se odreklo iz materijalnih razloga, a treće je ostalo sa njom i niz drugih događaja koji idu u sve to, nemaština i glad, sudski procesi, prijatelji koji izdaju, bolest, nemoć.
Jedan velikih podvižnih naših dana, starac Tihon, svetogorac, inače duhovnik ovog čuvenog oca Pajsija, umio da kaže: jedno Gospodi pomiluj, pa kaže 10 drahmi, to je grčki novac, tako otprilike kao da takvu vrijednost ima, kaže, a jedno slava tebi Gospode, kaže 1000 drahmi. Šta hoće da kaže? Kad se to slava tebi Gospode, sigurno se ne odnosi samo na periode kada smo srećni, kada smo blagodarni, već obrnuto. Tako da ako čovjek tada smogne snage da zablagodari Gospodu i za nevolje koje su ga snašle, a nikad nijedna nevolja nije besmislena. Ja vidim da našu slušateljku malo obuzala malodušnost, to nije ni čudo pored svih ovih iskušenja i to je sasvim normalno i ljudski, ali samo da zna da nju Bog nikad neće ostaviti i Bog je voli, a ta iskušenja koja su kroz koja prolazi, to je baš pečat tog prizvanja Božijeg. Da, ja stalno pričam jednu priču koju nam je pričao opet vladika Atanasije dok je bio kao jeromonah. Jednom išao Atinom ulicom i vidio neku ženu kako plače i kao sveštenik osjeti se ovako pozvan da priđe i kaže: šta je, sestro, zašto plačeš? A ona kaže: pusti me, oče, mene Bog ostavio. Na što on kaže: nemoj, sestro, da huliš, kako Bog može da ostavi čovjeka, pa on je ljubav. Ona kaže: znam, ali mene je ostavio, evo 3 mjeseca, kaže, nikakvih iskušenja, a znaš šta radim? I kaže: mislim da mi je samo jednostavno, što se kaže, dao otpusnu listu, nema iskušenja. I kaže vladika Atanasije: eto, odoh ja poučen njome više nego knjigama. Dakle, pečat tog nekog Božijeg izbranja jesu iskušenja kroz koja prolazimo, a svakom od nas treba očišćenje i otprilike vrlo teško ta očišćenja idu dobro. Znate, mi smo u palom stanju i posle tog Adamovog pada, čije posljedice svi nosimo, teško se mi opredeljujemo za, tako kažem, dobrovoljno očišćenje sebe. To samo mogu zaista izuzetno jaki, Bogom izabrani, da urade, a uglavnom ovako trpljenjem nevolja to očišćenje se obavlja i mi stajemo čisti pred Gospoda. Sama činjenica, eto, da nam Bog šalje ta iskušenja, znači da misli na nas. Teška su ona, teško je to sve trpeti, ali kako kažu, iskušenje je teško, ali raj je sladak. Dakle, sve što se dešava našoj služiteljki, dešava se svima onima koje, za koje Bog eto tako pokazuje da, da brine, pokazuje da se On raspeo za nas i to svoje raspeće prinosi kao sliku da bismo i mi lakše trpeli ta iskušenja kroz koje prolazimo. Ja mislim da naša slušateljka uopšte ne treba da se brine, nego evo nek stavi svoju nadu na Boga. Ja vidim iz ovih prvih njenih riječi da ona pokušavala i pokušava i da sve uzaludnije i besmislenije. Neka ostavi Bogu sve to i neka samo traži njegovu svetu volju, a ovo što je se sve dešava, to je, tako da kažem, eto, dobar znak da Bog misli na nju. Divno žiti jednog ruskog sveštenika Ilije, koji je mučenički postradao u ovim zloglasnim sovjetskim logorima, i njegove matuške, njegove popadije Jevgenije Četverukine, koji su takva iskušenja posle njegove smrti, posle njegovog mučeničkog stradanja, zadesila da je u jednom momentu zaboravila i koliko je imala djece na početku, neka su joj djeca i umirala, tako da nije mogla da se seti jednoga sina. Zamislite kako je to muka kada žena nije mogla da se sjeti tog svog, eto, naveli su ga Dimitrije se zvao taj sin njen, ona nije mogla se sjeti šta je sve, istina imala je dosta djece, ali to znate da nema neku važnost koliko imate djece, da je to, ne možete jednog da se sjetite. I onda su je ostala je potpuno nepokretna na kraju i brinula se njoj jedna ateistkinja, komunistkinja, tako, eto, tako ona je tu bila normalno uz vređanje i sve ovo što je bilo pred kraj. I onda i sama je gunđala što mora oko nje da se brine, jer su bili neki rod, i onda je probala da, da se ruga, pa kaže, eto, kaže, toliko ti voliš tog tvog Boga, evo, pogledaj šta ti se sve desilo u životu, ostala si bez svih i bez ičega si ostala, još si ovdje nepokretna u postelji, kaže, i zašto te taj tvoj Bog toliko muči, zašto ti trpiš toliko muku? Ova Božja duša odgovori, kaže, pa to trpim zato što mene Bog voli. A ova kaže, a što sam ja dužna da sve to trpim i da ovdje moram pored tebe da sjedim i da ti pomažem? Pa ona kaže, zato što i tebe Bog voli. Eto, tako je ova Božja duša to odgovorila. Tako da kažem, evo, naša slušateljka, teška su iskušenja, ali neka se na onom unutarnjem i na vječnom planu ne brine mnogo, dok god su iskušenja tu, tu je i Gospod. Najveće iskušenje koje đavo može da priredi čovjeku, to je da se sam povuče i da ostavi čovjeka bez ičega, i onda praktično može sam čovjek da postane demon. Tako da dok ima ovoga, eto, znake na Božjem smo putu i hoće Bog nešto od nas, a On neće od nas malo. Znate, ona od nas hoće mnogo, kao što i mi od njega hoćemo mnogo, i mi od njega mnogo zahtijevamo. Ne zahtijevamo mi od njega samo daj mi ovo, daj mi ono, nego tražimo od njega sve ili ništa, ali isto tako i On hoće da mi budemo to sve. Da, kako ono divno neko reče, kaže, da zazvonimo kao ličnosti, tako da može Bog naš da se nama obraduje.
Slušateljka pita, kako vi procjenjujete sadašnji položaj i budućnost Srpske pravoslavne crkve na Kosovu posle posjete američkog visokog diplomate? Da li ima izgleda da se crkva izbori za poseban status u okviru Republike Kosovo i može li da traži da njena imovina bude poštovana, kao što recimo Grčka daje posebna prava Svetoj Gori, i neki drugi crkveni posjedi u svijetu imaju status posebnih kulturno-istorijskih spomenika i svjetske baštine, pa su recimo pod zaštitom UNESCO ili uživaju druga posebna prava? Da li je crkva dovoljno aktivna u borbi za svoj specijalni položaj koji joj se duguje u najmanju ruku zbog umjetničke vrijednosti sakralne arhitekture i slikarstva? Kaže da ona lično nema povjerenja u državu Kosovo i njene civilizacijske domete u poštovanju pravoslavnog nasljeđa i smatra da je potrebno odlučno preduzimati korake da Srpska pravoslavna crkva manje zavisi od njih.
Slušateljka je praktično ovome i odgovorila na ovo, eto, baš se, da kažem tako, u svojoj nesreći koja nas je zadesila sa Kosovom, tome i nadamo nekom specijalnom statusu. Sigurno da ne samo država Srbija, nego ni iko ko u kome ima, da kažem, i pameti i pravoslavna gostija, nikada neće priznati Kosovo kao odvojenu državu, to bi značilo eto tako da više ne postojimo, eto tako, to je ulazak u neki nihilizam. Ali sad da kažem, situacija kakva je, takva je, pa nešto mora da se radi. Mi se ipak znamo i položaj koji recimo pravoslavna crkva ima ne u Svetoj Gori nego u Svetoj Zemlji, dakle gde ona ima zaista svojinu i vlast nad hramovima, i to na najvažnijim hramovima koji postoje na kugli zemaljskoj, na grobom Hristovim, pećinom rođenja u Vitlejemu i onom ogromnom crkvom iza, i gotovo svim svetim mjestima sve su ono pod pravoslavnom crkvom, a u državi su koja nije hrišćanska, Izrael, i ta država je sve to ispoštovala. Sad na Kosovu je malo drugačija situacija, znate, tu je samo proklamovana država koju moćnici svjetski podržavaju. Treba se zaista moliti Bogu da se razbistri ta situacija i da svetinje zaista, ne samo svetinje, nego ovaj naš narod koji je tamo, a i narod je svetinja, da to ostane tamo neoštećeno i da eto živi svoj život do potpunog ujedinjenja sa Srbijom, dakle i tog, da kažem, međunarodno priznatog.
Slušaoca iz Bačke zanima zbog čega postoje razlike u eparhijama oko pričešća. Kaže, na primjer, da u njegovoj eparhiji Bačkoj, kad nije post, dovoljno je da se srijeda i petak i svi propisani postovi poste, dok u nekim drugim mora se postiti od 3 do 7 dana. I da li je potrebna ispovijest prije svakog pričešća ili kad osjetimo potrebu, ali prava, kaže, ispovijest kad sveštenik sasluša, a ne samo pročita razrešnu molitvu. Kaže da toga ima jako puno.
Da, pa ima razlika, u stvari nije samo u eparhiji Bačkoj, nego ima i akt patrijarha iz, ja mislim, 992. godine, kad je to bilo, i prije toga dok je bio episkop Raško-Prizrenski u onom časopisu nazvanom Pravoslavni misionar, on je govorio kako je pravoslavno shvatanje svete tajne pričešća i posta pred pričešće, da onaj koji posti svaku srijedu i petak i sve ove postove koji su ova četiri velika posta, praktično može svake nedelje da se pričesti, i to stoji. Međutim, sad situacija našeg naroda zbog ovog 60-godišnjeg komunističkog ropstva tako malo je praktično pomjerila tu neke stvari, čitala ta muka, tako da dan danas, znate, svi mi znamo da ovo što je rečeno jeste pravilo, ali nije to uvijek tako lako izvodivo, pogotovo gdje, tamo gdje vjernici tradicionalistički pristupaju crkvi i svim svetim tajnama, pa onda svještenik mora zaista da prilagođava to datim okolnostima u kojima živi. Praktično svještenik bi zaista mogao sve da poziva da pristupe svetoj čaši pričešća, ali zna da ipak u vremenima u kojima živimo su ljudi koji neki put nemaju ni osnovna znanja o tome šta je pričešće, da je to najsvetija tajna, i onda, eto tako da kažem, ekvilibrira između jednog i drugog, pokušava, ono što je najvažnije, pokušava da ljude što bolje na onom mjestu koje smo uputi na taj put istinske crkvenosti. Zato neki put ljudi traže, ovi sveštenici traže i ispovest prije pričešća, koje nije utemeljeno na svetim ocima, ali koje neki put i neophodno, kada zaista sveštenik nema uvida, nikakvog uvida u stanje onih ljudi koji se pričešćuju. Znate kako, pričešće može zaista da bude i na osudu. A na osudu kada recimo čovjek pravi teške grehe, a pristupa svetoj čaši, možda recimo on nije ni svestan da su to gresi, recimo nešto kao čedomorstvo i tako dalje, koliko puta to samo čujemo na ispovesti, to je zaista zastrašujuće, i koliko puta smo svi čuli nisam znala da je to grijeh. Tako da neke su stvari tu, da kažem, vrlo ovako široke i fleksibilne, mora tu mnogo da se pazi da ono što je Gospod dao radi našeg spasenja i oboženja, to je sveto pričešće, radi istinskog života u njemu samome, okušanje tijela i krvi Gospodnje, da ne bude čovjeku na osudu i da ga praktično time upropastimo, umjesto da pomognemo njegovom spasenju. I zato kažem, na različitim mjestima postoje te različite prakse. Dobro je da se čovjek u sve uputi, ali najbolje se uputi u istinski crkveni život kada će mu biti jasno. Ja znam da i u eparhijama u kojima traže dugotrajni post pred pričešće, kada su ljudi koji su istinski crkveni, za koje se zna kakav život vode, onda sveštenik zaista ne insistira na tome, jer zna da je čovjek jednostavno potpuno svjestan šta radi kada pristupa svetoj čaši i kažemo da ne insistira na takvoj vrsti pravila. To je danas može da bude i izvitoperenje iz druge strane ovakvih praksi, da se praktično narod odbija od svetog pričešća, ali mislim da je problem prije svega u, što se kaže, u upućivanju u vjeru, ono što se zove ovim našim crkvenim jezikom katehizacija. Dakle, kada bi sveštenik uputio sve svoje vjerne u to kako treba da izgleda istinski život, kako izgleda i post i molitva i sve to, onda ne bi bilo problema da se i svake nedelje pristupa svetoj tajni. Oni sveštenici koji u svojim besedama, u svojim propovjedima upućuju narod na izvorno učenje, na pravi i porodični i hrišćanski život, dakle onakav kakav treba da bude život, da bi nam pomogao boljem urastanju našem u tajnu spasenja, oni onda mogu da računaju da će njihova pastva jednostavno, da kažem, postupati po apostolskim kanonima, dakle da će pristupati stalno svetoj tajni pričešća, ali svjesna i spremna. Eto, u tome su jedine razlike. Znam da danas ima mnogo tu i osuđivanja i tako da kažem sporečenja oko toga treba li ovako ili onako, ali čini mi se da u ovome korijen nekakvog rješenja za to što nam se dogodilo, što posle ovoga 50-vjekovnog. Znate, recimo, i Rusi su imali tu nezgodu sa komunizmom žestoko veću nego što smo mi imali ovdje. Ali recimo, kod njih se zaista ljudi pričešćuju čak nekoliko puta nedeljno. Ali se to vidi da su ti ljudi u pokajanju, vidi se ti ljudi znaju o svojoj vjeri zaista ne samo ono što treba, nego i više toga znaju. I vidite način na koji pristupaju i kako se odnose prema svetim tajnama, da zaista njima treba omogućiti to urastanje u tajnama vjere, da sveštenik tu nije da to sprečava, nego da omogući, zato i jeste sveštenik. Ali kažem, kad je naš narod u pitanju, tu zaista mora da se malo opreznije gleda, da ne bismo bili, što se kaže, umjesto pomagači blagodati Bože, da ne bismo bili oni koji joj odmažu na neki način. I zato kažem, čini mi se da ta katehizacija, to upućivanje na vjeru, prije svega u svešteničkim propovjedima, jer tada uglavnom imamo priliku da upućujemo svoju pastvu, da je ono zaista neophodno i da treba da bude neophodni dio liturgije.
Slušateljka želi da zna gdje su tijela svetitelja koja nisu bila pronađena nakon pogreba, kao što je tijelo svete velikomučenice Irine i drugih. Pita da li su vozneseni na nebo i kako je tumačenje svetih otaca o tome.
Pa ovo je baš zanimljivo, mislim, pogotovo što nema tumačenja svetih otaca. Čak neki od njih ostaju u nedumici. Sjećam se teksta svetog Jovana Lestvičnika u ovoj čuvenoj knjizi Lestvica, gdje on kaže za jednoga pokajnika, istina, zaista izuzetna priča i sama po sebi, čovjek dakle nije proglašen za svetitelja, ali doživio neku vrstu, što bi danas rekli, kliničke smrti, a prije toga je kao monah živio dosta nemarno i upozoravali su ga ovi oci da malo pripazi o tome kako živi, međutim on tako nije slušao. U jednom momentu kaže obamre, kaže na oko pola sata, i kada je došao sebi posle toga, samo je zamolio sve da ga napuste, i onda se, pošto je vidio zaista šta ga čeka u budućem vijeku posle takvoga života, kaže, onda se zazidao u sopstvenu keliju i 12 godina plakao. I kada je već bilo vrijeme da se predstavi, oci su to nekako znali, onda su razvalili zid te kelije gdje se on bio i zatekli su ga još živog, i samo je rekao, oprostite, onaj koji je stekao sjećanje na smrt nikada više neće biti u stanju da sagreši, i upokojio se. I oni su ga sahranili i sveti Jovan Lestvičnik čuđenje govori, kaže, i posle nekoliko dana, kaže, tražili smo njegovo sveto tijelo i ne nađo smo, jer ga je Bog negde sakrio. Šta se to zaista desilo? Mislim da tu kako kaže vladika Njegoš, ljudsko zapire poznanje, to je nešto Božije, gde nestaju ti. Eto, sveti Jovan Bogoslov, kad vidite njegovo žitije, njega su praktično njegovi učenici po njegovom naređenju živog stavili u grob i zatrpali. Kada su ga posle tri dana tražili, nisu ga našli u tom grobu, ostaje samo neki sitan prah koji isceljuje. To je tamo u Efesu se nalazi, to je Mala Azija, tako da mi praktično ne znamo šta se desilo sa svetim Jovanom Bogoslovom. Ima priča da on još obilazi zemlju, ali eto šta je sve tu sad, da kažem, nema odgovora na sve to. Isto tako, znate, mnoge mošti Gospod zaista sakriva. Naš mitropolit voli da priča kako jednom išao Svetom Gorom sa starcem Pajsijem, pa jednom zamiri sa zemlja ispod njih, i on kad nije znao šta, onda starac kaže: eto vidiš, kaže, ovde su živjeli neki sveti ljudi, kaže, i kaže, toliko je bio sveti život njihov, kaže, da i zemlja ne može da izdrži to, nego od radosti pušta taj miris. Ali gde su njihove mošti, ne znamo. Isto još za neke svetogorce ima, kada jedan čovjek, isto valjda monah, zaboravio sam sad, pronašao njihove mošti, i onda je bila naredba njihova: ostavi to gde si našao, zatrpaj to, nije Božja volja da se to pokaže. Takođe i mošti svetog Simona Mirotočivog, osnivača manastira Simonopeter na Svetoj Gori, i dan danas nalaze se u manastiru, neznano gde, ali se zna da su tamo negde pohranjene. I budući da je imao naziv Mirotočivi, dakle da je Miro isticalo od njega, monasi su tu prije nekih 10 godina tražili da nađu te mošti, pa su, pošto tu sad, znate, ljudska iskopavanja i sve to ne pomaže, ako Bog to hoće da sakrije, da su pozvali jednoga velikog duhovnika da se pomoli, da vidi da će mu Bog otkriti gde su mošti. On je rekao: vidio sam gde su mošti, ali nije Božja volja da se on pokaže, jer toliko toči Miro iz njega, da kaže da kad bismo ga izneli napolje, čitav bi svijet dolazi ovde da vidi toliko mirotočenje, vi ne biste više bili monasi, nego, eto tako im on kaže, nego jedne obične kafeđije koje kuvate kafe dolaznicima, jer bi se sav pravoslavni svijet sjatio ovde da to vidi. Zato kaže, vi ga nećete naći, ali svaki dan gazite preko njega. Njegova je volja bila da monasi prelaze preko njegovoga tijela posle njegovog upokojenja.
Slušalac iz Novog Sada pita da li je tetoviranje grijeh i kakav je stav crkve prema ovoj sve popularnijoj pojavi.
Pa ne znam među kome je to popularno, sad teško da je baš u crkvi popularno, ali ima negdje u Starom Zavjetu da Gospod kaže da je to tetoviranje grijeh. Zapravo kaže, ne mogu tačno se sjetim gdje to biše i u kojem obliku, znam da sam ga zapamtio po tome što mi je to bilo čudno, da to nekako stavljanje znakova na sebe grijeh. Ima tu na tih smiješnih stvari, ljudi tetoviraju krstove, tetoviraju nekakve ikone po sebi. Znate, postoji drugi način na koji se to nosi. Dakle, mi ako nosimo krst oko vrata, to je dovoljan, da kažemo, spoljašnji znak toga da smo hrišćani. Pa čak i to, uglavnom je ovako, savjetuju duhovnici da se i to nosi sakriveno, da se, tako da kažem, da se ne pečimo pred svijetom s time, nego da to bude naše nošenje krsta nekoga tajno. A pogotovo, recimo, sad, znate, što se tiče te tetovaže, kako možete da vidite to negde, 90% toga, to je takav demonizam kakav još nije umjetnost zapamtila. To su zmijurine po vratovima slikane. Ja sam jednom slučajno vidio to u Risnu, mislim, tamo jednom kad smo prolazili, i zaista nije mi bilo jasno da neko voli da ima zmiju na vratu, ali pogotovo žensko, ali ajde, sad što se kaže, de gustibus non disputantum, o ukusima se ne raspravlja, ali mislim zaista da je ljudsko biće lijepo i da treba da se ukrašava, ako ćemo već da se ukrašavamo, a ne da se unakažuje, i da, kako vam kažem, sve sile ada priziva na sebe. Ne znam da li to iz želje da se nekom dopadne, ili je to možda to neki filozofski stav da se baš nikome ne dopadne ili tako, ali normalno treba to ne samo izbjegavati, nego treba i ljude upućivati da na taj način zaista, znate kako, ima tu malo neki put i kompleksa nekakvih, šta ga znam, ljudi ako ne mogu baš ničim drugim da se proslave, da gledaju da budu ekstravagantni na bilo koji način. Većina današnje mode je plod upravo kompleks, eto, da se bude malo ekstravagantan, ne bi li se bilo primjećeno i tako da imamo nekakvi svoj status na ovome svijetu, a mnogo je bolje da se brinemo za nekakvi drugi status i za neko, ako ćemo za ovaj svijet, nekako drugo djelovanje. I znate kako, kad vidite čovjeka koji je zaista ovako u vjeri, pogotovo recimo kad je djevojka, vidite nekakvu takvu čestitost kakvu ni jedan slikar ne može da naslika. Znate, vidite da neko, eto tako, neku svoju skromnost i smjernosti zaista zrači. Znate, a ovi mrače. I sad, eto, neka se svi odluče. Moguće da ovi koji se tako nakažavaju u stvari nisu nikad ni vidjeli jedno tako lice puno blagodati. Da su ga vidjeli, mislim da bi, ako ništa drugo, iz zavisti probali da ga postignu.
Slušateljka iz Sutomora pita, ko je iskušenik i koji period mora da prođe da bi iskušenik postao monah? Pita da li iskušenik mora da bude samo neko ko je jako grešan, dok drugi to ne moraju.
Iskušenik to je čovjek ili djevojka koja se priprema za primanje monaškog čina, dakle za devstveni život u poslušanju, kako bismo mogli najbolje da definiše monaštvo, koje se radi prije svega radi jednog tog temeljnijeg pristupa Gospodu, u kojem se, dakle, žrtvuje sopstveni, tako da kažemo, položaj u ovome svijetu radi zadobijanja Boga u duši. Iskušenik zaista može da bude svako, a nije potrebno da bude naročito grešan. Jedino je dobro ako se osjeća grešan. E sad, to ko je grešan, ako nije naše da ocijenimo, to Bog odlučuje i Bog sudi, a ono što je sigurno je da taj koji se odlučuje da bude iskušenik, da je on priznao da je grešan i da najavljuje, tako da kažem, svoj put očišćenja, dakle pristaje na to svoje očišćenje jednim čudnim putem, eto, zvani monaštvo, i smatra da će u njemu doneti određene plodove, što, eto, tako da kažemo, zbog te njegove žrtve uglavnom i biva, da, eto tako, u tom usresređenom životu u kome je Hristos centar i on zaživi i bude jedna od tih planeta koje se okreću oko tog duhovnog sunca.
Slušalac pita, koliki je grijeh? Kaže da je dao zavjet nad rukom svetog Jovana Krstitelja da će njemu u slavu srijedom postiti, a prošlu srijedu se, kaže, omrsio i užasno se osjećao tada.
Pa ne bih sad baš dao, što se kaže, kopam po duši, ali taj zavjet, to je uopšte, kažemo, hrišćansko pravilo. Ne treba sad davati da zavjet da će se srijedom postiti kada već to tako pravoslavna crkva živi, ne samo srijedom nego i petkom, ali eto, možda imate neke svoje razloge, pa kažem, ne bih tu da se miješam, ali ako se nešto tako i desilo, nemojte padati u očajanje, to što ste prekršili, to već jednostavno dođite kod svetog Jovana, pomolite se kod njega i, što se kaže, na neki način iskupite se, ako niste postili tu srijedu, postite jednu drugu nedjelju, neki dan više u nedjelji, neki drugi dan, pa eto, tako može to da se, tako da kažem, da se nadvlada to osjećanje koje imate u duši.
Slušateljka želi da kažete nešto o stradanju ruskog novomučenika, vojnika, od koga su tražili da se odrekne pravoslavlja. Kako se zvao i na koji način je stradao?
Vojnik sveti, novomučenik Hristov Jevgenije, postradao je od Čečena u skorašnje vrijeme, što pokazuje da je to crkva Hristova nije lišena mučeništa ni u ove naše dane. Nije jedini sigurno, ostalo njegovo ime i primjer poznati uglavnom zato što je bilo jasno da je on mogao da sačuva život, da je htio da skine taj krst za koji su mu Čečeni eto predlagali da skine krst i da pa će ga poštediti, a on je izabrao da posvjedoči svoju vjeru na pravi način. Nemaju svi snagu, samo one koje Gospod izabere za ovako svjedočenje mogu to da sprovedu. Već ima dosta ikona svetog Evgenija i koliko čujem na nekoliko mjesta se već javljao. On ima živu majku i ona je čak to tako da kažem obilazi rusku zemlju sa tom njegovom ikonom i priča o tome šta se dogodilo.
Slušateljka želi da opišete razliku između Božjeg dopuštenja i Božjeg promisla i da kažete nešto više o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
Pa svako popuštenje na neki način Božje jeste jedno od djelovanja njegovog promisla. Bog u nama uvek promišlja, samo ako mi to hoćemo, neće nas ostaviti bez svoje svete volje. Ali ta njegova popuštenja, očigledno su njegova popuštenje, dakle ništa se u ovome životu ne događa bez njegove svete volje. I sad ta popuštenja, to je kada nas u određenim molitvama, u određenim momentima proste zadesi nekakvo teško iskušenje ili kazna za naše možda nedosledno ispunjavanje evanđelskih zapovesti, ako smo na njih prizvani, ako smo eto požitim putem, onda nas je to tako Bog vraća na kolosijek sa koga smo ispali, i to su ta njegova dopuštenja, popuštenja, u stvari promisao Božji kojim pokazuje da nas neće ostaviti. A što se tiče smirenja u odnosu na Boga, u odnosu na bližnjeg, pa tomu negde u nekoj perspektivi dođe jedno te isto, u odnosu Boga i u odnosu na bližnjeg. Znate, ako nemate smirenje u odnosu na bližnjeg, kako ćete imati smirenje u odnosu na Boga? A u obrnutom slučaju, ako se Bogu ne obraćate sa smirenjem, kako ćete onda uopšte s bližnjim da postupate? Mislim, oni koji su prema Bogu nesmireni, tako da kažem, to su uglavnom oni koji su zlotvori svoje braće ovdje na zemlji. Dakle, bogate. Ono što je divno govori otac Serafim Rou, znate, to je, ja često to pominjem, ali tako, kaže, u ovom svijetu čovjek ima samo jedan izbor, ili carstvo Božje ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božje, onda je Gospod tu Bog i svi smo mi braći i sestre. Ako je carstvo moje, onda vala ima svi tu da me slušate i ja sam tu Bog i vaš gospodar života i smrti. Tako da, ako Boga zaista priznamo kao gospoda našega života, očigledno da će u tom njegovom priznavanju i njegovom djelovanju u našem životu se negdje poroditi naše smirenje u odnosu prema njemu, a i prema braći i sestrama našim koji su nam zaista istinska braća i sestre, pa svejedno da li su u istoj vjeri kao i mi, ili su možda, što smo pominjali na početku, i budisti i hinduisti i tako dalje, ali sve su to Božja djeca i eto, svi smo od jedne krvi Adamove i tako se treba prema njima odnositi.
Slušalac kaže da ima nepunih 25 godina, da se ove godine prvi put ispovijedio posle skoro 10 godina neposredno pred Vaskrs, kaže da mu je to druga ispovijest u životu i da se tada pričestio posle isto tako dugog vremena kada je otpostio zadnju sedmicu posta. Kaže da vjeruje u Boga, ali tek od praznika Vavedenja prošle godine počeo je više da razmišlja o svojoj vjeri i došao do zaključka da je tek sad počeo da vjeruje. Sve do sada je bila samo prazna riječ i čisto nevjerovanje i nepouzdanje u Boga. Počeo sam da obraćam pažnju na postupke i uviđam da samo pravim greške i da sam skroz ogrijehovljen bio tokom proteklih godina. Kaže da pokušava da se ispravi, ali da na svakom koraku vidi da ne poštuje riječ Božju, svaka misao mu je nekako iskrivljena, negativna, zlobna, vidi licemjerje u sebi. A razlog da piše i da postavlja ovo pitanje, kaže da je upravo u tome što ima volju da bude bolji i pita šta da radi.
Ma odlično je to, odlično, što mu se čini da je licemjeran i ovakav i onakav, što vidi svo to zlo koje možda jeste takvo, a možda se njemu čini, ali odlično da on to vidi. Ne bi valjalo da ne vidi. I da to onda, a da drugi oko njega vidi. Znači, eto, pošao je fino, hvala Bogu, tim putem Božijim, neka samo nastavi dalje. I ne bi bilo loše da povremeno eto konsultuje nekog duhovnika koji ima u blizini, da mu malo pomogne kao stariji brat na putu koji je već sam prešao, da ga malo uputi, eto, da tako bolje urasta u svoju vjeru.
Slušateljka sa Cetinja želi da kažete nešto o svetom Atanasiju Meteoritu, osnivaču manastira, kompleksa manastira Meteori i njegovom nasljedniku Joasefu.
Pa nije mu bio nasljednik, bio mu je sapodvižnik, da tako kažemo. Jeste mu bio na neki način učenik, ali taj Joasaf, kako govore, najbolji među svim monasima, to vam je zadnji srpski car, car. On je sin Simeona Siniše, Dušanovog polubrata, Nemanjić. Zvao se Jovan, to odlaska u manastir i tamo dobio ime Joasaf, otišao dakle kod tog velikog Atanasija, meteorskog podvižnika. Tada meteori nisu postali kao manastir, oni su i dvojica su napravili prvi taj manastir, taj Megali Meteora, veliki meteor posvećen Preobraženju, i tamo je počeo taj život na tim čudnim stijenama, božjim stijenama, koje zaista liče na nekakve meteore koji su se zabili u zemlju i po kojima imaju ime. Zaista nema neobičnijeg pejzaža na zemlji od tih meteora. Čak i divna Kapadokija sa svojim pećinskim crkvom zaostaje za ovim pejzažem. Dakle, to su stijene na koje sad može da se, tako kažem, popne na njihove vrhove, na kojima su manastir, nekim isklesanim stepenicama. Ranije se to radilo dizanjem u mreži, dakle onaj koji je htio da posjeti manastir ulazi u mrežu koja je posle čekrkom dizana gore, i tamo je zaista bio život koji je bio odvojen od svakodnevnog svjetskog života. Čak su, kaže, imali toliko povjerenje u Boga da su taj konopac kojim su dizali mijenjali onda kad pukne. Toliko je bilo njihovo nekakvo povjerenje u Boga, nikad niko tu nije nastradao. Eto, valjda baš zbog tog velikog povjerenja. I tu je monaški život vođen nesmetan od duha ovoga svijeta. Međutim, ono što se kaže, to je bilo u jednom periodu. Danas su meteorski manastiri centar turizma. Koliko znam, 3 od tih 9 manastira imaju bratstva i sestrinstva, ostali valjda imaju samo po jednoga, dva monaha koji čuvaju to. Veliki meteor, ta crkva u kojoj su bili Atanasije i Joasaf sveti, oni rade kao manastir, ali opet pod strašnim pritiskom uglavnom američkih turista koji su tu čak htjeli prije neku godinu i film onom James Bondu da snimaju. To im je bio neobičan pejzaž, znate, pa da se to tu snima normalno na protivljenje monaha, i tako da treba se pomoliti za njih da oni izdrže na tom svom, eto, nekad Božje mjesto, a danas, eto, pod takvim pritiskom ove turističke svetine, da teško i zamisliti. Čak jedno bratstvo, jedno od najvećih svetogorskih bratstava danas u manastiru Simona Petra na Svetoj Gori, nastalo je tako što je iguman sa svim svojim bratstvom sa meteora jednostavno napustio to i otišao na Svetu Goru, više nisu mogli da izdrže takav pritisak. Mošti svetog Atanasija i Joasafa su tamo u manastiru Veliki Meteor.
Uvaženi slušaoci, eto, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras, jer je isteklo vrijeme za ovu emisiju. Mi se izvinjavamo onim slušaocima koji nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja, jer zbog broja pitanja koja su večeras stigla, ocu Luki bi trebala još jedna emisija da odgovori na sva. Oče, hvala vam što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu hvala i neka je sa srećom praznik Sveti Konstantina Jelena i dolazeći praznik silaska Svetoga Duha Pedesetnica.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras bio je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.